Любіць гэта хутчэй здольнасць духу, чым цела. Цыкл шлюб павінен быць і люб.
Каканне, каканне, з вечара да рання.
Сёння праз месяц пасля заканчэння сусветных дзён моладзі ў Аўстраліі мы зноў хочам вярнуцца думкаю ў гэтую загадкавую краіну кракадзіла Дэндзі і пагаварыць аб усталяванні сям'і, як гэта там. Аўстралія амаль у 38 разоў большая за Беларусь, з насельніцтвам удвая большым за наша. Армія – прафесіяналы, іх толькі 65 тысяч. Гарады шматмільённыя. Нашаму Янку пашчасціла там пабываць на запрашэнні беларускай суполкі. Дык я яму задаю пытанне, менавіта якое тычыцца нашага цыклу шлюбу. Аб так важным артыкуле дэмаграфіі, як суадносіны між жаніхамі і нявестамі. Калі ў Беларусі больш нявест, здаецца, і раней 20 гадоў назад, і цяпер жаніхоў ў Аўстраліі больш.
Так, гэта там на 200 маладых хлапцоў, там магчыма было з 20-30 дзяўчын. Калі я спытаўся, а дзе дзяўчыны, яны кажуць, цяжка знайсці дзяўчын.
У Еўропі ўсе.
І так ёсць, што нават з маёй вёскі 3 дзяўчыны ў пачатак 60-х гадоў выехала ў Аўстралію, бо перапісваліся з хлапцамі аўстралійскімі, беларусамі, якія пасля другой сусветнай вайны выэмігравалі ў Аўстралію і такім чынам пажаніліся. І маюць дзяцей, я іх адведаў, гэта ёсць Брызбен, Адэлайда, Сыдней, бо Аўстралія гэта такі вялікі кантынент, дзе жыве толькі каля 17 мільёнаў людзей. Аўстралія тады была адарваная, можна сказаць, ад свету.
І гэтыя сусветныя немоладзі, гэта сапраўды спаслання Святога Духа, нават у сэнсе простых людзей, якія, магчыма, не маюць такога ўжо моцнага рэлігійнага жыцця, але менавіта прыклікала ўвагу цэлага свету да гэтага кантыненту.
Як я ўжо звярнуў увагу, я расказваю тое пра тое ўсё, што адбылося 20 гадоў таму назад, а цяпер інтэрнэт так, што ўжо няма спецыфічнага клімату, што Аўстралія далёкая ад нас. Не, цяпер ёсць усё нармальна, і дзеці вучацца, так як в Европе, толькі што, напрыклад, там ёсць вялікія адлегласці, няма такіх школ у гарадах. Так, але, напрыклад, у вёсках па 5-6 дамоў, а найбліжэйшы горад ёсць, дай мне, 100-200 кілометраў, так што яны вучацца праз радыё. Дзіця сядзіць дома, мае так званыя, як у нас калісьці гаварылася, точкі, набліжаецца гадзіна 8 з раніцы, прыходзіць настаўніца дзесь у горадзе, націскае на кнопку і па точцы ідзе гэтая навука. Ці, напрыклад, матэматыкі, чы што. Дзіця сядзіць дома, а настаўнік, можна сказаць, сядзіць 100 кілометраў ад яго.
Віртуальная рэальнасць, урэшце.
Но гэта ёсць нармалька, бо Аўстралія мае мала такіх вялікіх гарадоў. Напрыклад, Сыдней ад Мельбурн ляжыць 1200 кіламетраў. Я гэта ўзяў на машыне са спадарамі лужынскімі.
Беларусамі.
Яшчэ якія, можна сказаць, у гэты час былі, можна сказаць, кіраўнікамі цэлай гэтай беларускай грамады. І калі я ехаў з Сыдней у Мельбурн, то мы бачылі маленькія вёсачкі, там, дзе, напрыклад, жыве 3-5 хат, далей зноў стаіць...
Такія хутар, можна сказаць.
Такія хутары, а там жывуць маленькія дзеці, якія маюць, напрыклад, па 10 гадоў, па 11, а не пабудуеш ано вялікай школы, напрыклад, я не ведаю, дзе на полі. Умовы прымушаюць да таго, што, на жаль, так трэба вучыцца.
Гэта яшчэ раз падкрэсліла важнасць радыю, і там было так само і беларускае радыё, ты мне расказваў.
Беларуская праграма мела паўгадзіны раз у тыдзень. Праграму вёў спадар Лужынскі, які паходзіць, здаецца, з-пад Маладэчна, но яму ўжо цяпер, здаецца, больш за 80 гадоў. І хтось там іншы, здаецца, пераняў пасля яго гэтае радыё.
А у цябе няма больш кантакту з аўстралійскай беларускай групоўкай?
Но пасля 20 гадоў, першыя 5 гадоў, то вялося перапіска, но але ж званіць та і многа каштавала, але та самая розніца гадзін. Но гэтыя беларусы, якія ў гэты час жылі, гэта людзі простыя такія, што яны все працавалі дзесь на фабрыках, на якіх там іншых прафесіях. Але, напрыклад, не было такіх, дай мы, прафесараў, як Запруднік ці Кіпель, якія жывуць у Нью-Йорку, з якімі можна было б, дай мы, якісьці весці гістарычныя, там інтэрв'ю весці з імі. А так толькі прывітацца, то пісьмова заўсёды вялося. На гэты час была вельмі моцная праваслаўная царква. Была на царква у Адэлайды святога Петра и Павла, как я помню. Но этот святар, здається, уже он и помер, бо коли я был, то ему уже было больше за 60 годов, альбо, максимум, живет уже старенький, есть какой-то там інший наступник. И у Мельбурн православная автокефальная церква, где был отец Кулаковский, кто-то ему его уже заместить, бо я был в той час, коли белорусское житие квітнело, было вельми мощное, и все эти діячі были теми, которые утекли после Другой Світової войны перед переследованиями Сталина, бо они боялись, что после повороту поедут на Сибирь. Но теперь, уже после войны окончилась 60 годов, коли им было, например, по 23-25 годов, то они теперь уже мають по 90. Так что молодая эмиграция, как я читаю, дай мы с газеты «Беларус», ведаюч там с інших крыниц, то яны пераважна ёсць так званыя эканамічныя, якія прибываюць толькі, каб зарабіць іх там вельмі аж так беларускае, этнаграфічнае жыццё беларусаў аж так не цікавіць, іх толькі цікавіць зарабіць і аселіцца, жаніцца, ісці далей дай мы да рускіх, а ніколі да беларусаў. І я сам не раз бачу, што беларусы запрасілі, то гэта было ў Клівленце, у Злучаных Штатах Америкі, запрасілі анога беларуса псаломшчыка, ну, які ўсё яму падрыхтавалі, а ён у канцы, калі ўсё атрымаў, пашоў да рускіх. Ну і што тут рабіць? І так само і там ёсць такія прыпадкі, пра што часта гаворыць нават і гаварыў недавно ў інтерв'ю для Радіо Свабоды айцец Александр Нацан, што так само ёсць многа беларусаў у Лондоне, но, на жаль, яны не ўсе свядомыя, гэта вельмі добрыя людзі, няма што ўкрываць, але ці яны беларусы, то цяжка сказаць. Католическая церква у Австралии, можно сказать, амаль не існує. Там есть пару греко-католиков.
Але... Для белорусской.
Белорусской, так. А решта то есть усе, можно сказать, православные. Здається, только Лужинский. Есть католиком, навіть и латинского обраду. Але он живе в Сиднее, где нема ніякої церкви. Яны час от часу, коли мають...
Белорусской.
Белорусской, так. Коли яны хочуть святкувати акт 25-го соковика, чи Великдень, чи Божие народження, то їм українці, греко-католицька церква, дає церкву на гэты час, наприклад, на 2-3 години, каб яны отслужили там молебень чи літургію, і гэта так звана...
Просто помешкання.
Так, даюсь только. А только як будинок беларусы в Австралії мели дві церкви. У, як я вже сказав, у Адалайді, святых Петра і Павла, і у Мельбурні, здається, 40 мучеників віленських, так називається. У Перті та сама ёсць вельмі цікавыя людзі, бо, напрыклад, там жыве гэты Раецкі, які з сынам, та сама ведуць вялі, бо ўжо старэйшы Рапецкі памёр недавно, пару гадоў таму назад, а ягоны сын, та сама ў Перці, вядзе этнаграфічнае радіо на беларускай мове. Так што я з бацькам пазнаёмімся на 7-й сустрэчы беларуса ў Мельбурне, ён прыехаў з жонкаю, та сама яшчэ іншыя людзі прыехалі з Перт, яны казалі, што ехалі 4 дні на цягніку з Перт у Мельбурн. Так што
адлегласці
вялікія, і гэта ёсць галоўнаю прычынаю слабасці беларускай эміграцыі. І таксама ёсць гарады не такія, як Европі. Можна сказаць, Сідней, гэта ёсць еўрапейскі горад, але Адалайда чи Мельбурн, і ёсць такія вельмі шырокія, вялікія гарады, расселеныя,
раскіданыя,
так што цяжка там сабрацца, дай мы так часцей, як у Нью-Йорку.
Кажуць, калі б з Европы прадзіравіць глобус, апынішся сам раз у Австраліі.
Як усе беларусы мне расказывалі, Австралія была вельмі-вельмі далёка да ўсяго свету. Канец 70-х гадоў, напрыклад, усе магазыны зачыняліся каля гадзіны 4-й пасля абеду. Усе тэатры, кіно...
А вечэрні ў касцёле, ў царкве?
Гэта ніколі не было. Мне цяжка сказаць пра гэта, бо я не быў у касцёле ў вечэр. Я быў у праваслаўнай царкве, у грэка-каталіцкай царкве ў дзень, у нядзелю чы там у суботу. Думаю, што таксама было закрыта...
Цёмны людзі па хатах.
Так, гэта было вельмі-вельмі дзімна, як мне расказвалі беларусы, калі хтось там, напрыклад, хацеў выпіць, то бралі наперад 10-20 бутылак піва, і всё або пілося перад магазынам, або бралася дадому. Так што нават і все бары, пабы, рэстораны, усё было зачынена. Просто было
Не было где встретиться навод вечером, каб разом погутарить?
На жаль, не. И я сам, коли раз и шел у Мельбурне, каля Олимпийского стадиона, есть театр. Я был удивлен. Это была меж больше година другая после обеду. Женщины вельми добро опранутые, мужчины та сама. И они шли в театр. Осталась эта традиция, что и театр был после обеду. Я, например, когда был у Аделайде, я поехал до знакомого, одного моего приятеля поляка, и мы поехали по этих польских клубах. И мы заезжаем, там были так званые дискотеки. Все окна зачиняли, музыка играла, и все танцевали. А это была година другая, третья. А уже година сьомой все разыходились до дому. Отчувать эту отдаленность, бо зусім иншее життё, как у Европе. Бо, например, там есть так званый Дайнатаун, и такой центр коммерцийный, там можно так сказать, але это самый административный. И после працы все люди разъезжаются. Паза городом, например, 15-20 километров, каждый ездит на своей машине, и центр от годины четвертая после обеду, нема никого.
Вымирает.
Это так дивно, когда я ехал в неделю у Аделайды. Просто в неделю не было никого у центра. Белорусы в Австралии, на жаль, с оглядом на эту отлеглость, встречаются раз на какой-то час. Регулярно, что 2 года. Бо на этой встрече там едут гости, та самая из Канады. Я был разом с Айцом Натсоном, как гости из Европы. Но, ведома справа, белорусы есть и много. Например, эти дети белорусов, уже этих местных, можно сказать, они есть, они завсёды говорят, мы белорусы. Но с ними тяжко договориться по-белорусски. Не есть вина батьков, что они научили своих детей. Бо коли нема школы, коли нема при церкве недельной, то батьки тут не научат своих детей по-белорусски. Бо, например, у Нью-Йорку, чи там у Шикаго, чи у Кливленде есть церкви. Есть центры белорусские, то при этих центрах можно нечто робить, але тут треба великое и охвоты, и силы, и здоровья.
И державная подтримка.
Что... Ну, там держава, максима, Злучених Штатов Америки, чи Австралии, коли ты добра там закрутишься, то и отримаешь якісь там гроши.
Але... Не, я кажу державное сбоку Беларуси, так, як, например, итальянцу подтримливает Италия,
но ці так, французу коли...
подтримливает Франция, а нас, белорусов, Беларусь в этом смысле не подтримливает. Есть амбашата, до якой навод не запрошают.
И все говорят только по-русски. Та, что то же самое и в Минске не почуешь, амаль белорусской мови только интеллигенция. Так что тут говорить? Mm-hmm. Так что, на жаль, будем вымирать, значит, будем помирать духовно, а как люди будем жить, будем говорить, что мы белорусы, але по-белорусски не будем говорить.
Ну, так уже пессимистично не треба казать, но
просто молодь, так будет.
Молодь говорит, и хиба хутка мы в этом переконаемся, бо до Риму еде великая делегация белорусской молоди. До новых встреч в эфире. Дякую, Янка, великий.
Дякую.
И доброго отпочинку.
Дякую.